Eta beno izu, komentatu dugu hasieran, baginda zela Mendigorriara zehantxe arazo bat dago, eta arazo horri irtenbidea ematearren, ba, gurasoak dabiltza landalan, eta honen karietara jarri gara haiekin kontaktuan alaxe da, eta hartxe dugu hau telefonoaren bestaldean, Josu Goñi, Mendigorriako gurasoen taldeko ba, partaide bat. Josu, egunon, zer moduz?
Haupa, egunon bai.
Bueno, Josu, pixkat iniziatiba berriarekin hasi baino lehen, jakin beharko genuke pixka bat zertan datzan arazo hau, nondik handatorren arazo hau, zerri eragiten dion arazo hau, konta eguzu pixka bat zertan datza.
Bueno, pues, azaroa, 2019 azaroan hasi ginen, Nafarroako Hezkuntzako Departamentuarekin harremanetan, eta gure eskaerak esanez, egin genuen lerro berriaren irekiaren eskaera formal bat, eta pues hori, pixka bat azaroan azten da dena pues hori auzi honi buruz, eta pues lehenengo bileretan eta lehenengo kontaktuaetan pues ez diguten ezko zuzena ematen, aztertu behar zutela egoera eta eskaera esaten ziguten, eta pues hori, horre matrikula epea iristerakoan, orduan jada arazoak azten dira, eta ez guri zuzenean ezkoa esanez, baizik eta pues hori, bigarren pertsonen bitartez, adibidez eskolako zuzendariaren bitartez, pues hori, azten dira hor pues, argibide kontraesanak aurre matrikula egiteko, eta pues, hor azten da pizka bat korapioa, orduan harrituta gelditu ginen orain arte, pues hori, ezko zuzena ez genulako jaso, eta pues hortik aurrera, zuzendariak zuzendariari eman zizkioten gure aurre matrikulak ezartzeko argibideak, eta pues hori, orduan hortik aurrera etortzen da pixka bat gatazka hau, eta orain bia administratiboa bukatu da, eta pues Nafarroako auzitegira joan behar dugu, beste biderik eta beste aukerarik ez dugulako, pues hemen Mendigorrian bereduko lerro berria jartzeko.
Eta bueno, hori da zuen eskaera, ez? Dereduan ba, matrikulatu nahi zenutela zuen aurrak, eta kasu honetan ez dizutela utzi, zenbat aur zaurete o zaudete ba, deredu horren eskarian, eta zergatik ez dute autu hori hartu, zeharrazik eta eman dute?
Bueno, pues hori, lehenengo esan, Mendigorria eremu misto, Nafarroako eremu mistoan dagoela, landa eremu bat dagoelan, eta eskola ere, landa eskola da, orduan, pues, baditugu belan handiagoa, txikiagoak, eta, bueno, orduan, hemen adibidez, zenbat ume diren edo, pues, ume kopurua, hemen ez da garrantzitsua, zeren hori, pues, badira belaunaldi batzuk, bosei ume direnak, orduan, aurten, badira, zei ume, B eredua eskatu dutenak, eta urrengo ikasturterako badira beste bost ume gehiago, pues, B eredua eskatzen dutena. Orduan, batu ditugu bi belaunaldiak, eta pues, hori, eskaera bakarra egin dugu bi belaunaldirako. Orduan, aurten adibidez, zei ume horiek eskolan, 143ko kopurua dira, eta badatozte osori, aurreskolatik, eta aurreskolan beredua izaten. Aurreskolan orain badira 17 ume, eta 17ak egiten ari dira aurreskola bereduan. Orduan ja daude, pues, bereduan hor inmertsoa egiten.
Eta, bueno, horren garietara aipatu duzu, bia administratibo hori itxita, epaitegietara jo beharrean izan zarete. Nola izan da pausu hori? Nola hartu duzu erabaki hori?
Bueno, pues, lehenengo jarri ginen harremanetan behatokiarekin, eta pues denbora guztian egon gara, pues haiekin harremanetan eta lehenengo mendioak segitzen, ez? Eta orduan lehenengo, pues hori, gurasoak eta familia gure artean, pues elkar hitz egin bar genuen eta gure iritziak elkar esan bar genituen, pues denakea ados geuden edo ze bide hartu nahi zuen familia bakoitza, eta pues hori konpondu ondoren hartu dugu erabaki hori, eta pues hori 11 familiak esan dugu bide berdina hartu behar dugula. Bi administratiboa bukatuta, bia judiziala nahi genuela, eta pues hori 11 familia itz bakarra izan da, pues beatokia dekin orain bat eginda, pues joan gara bide judizialera.
Eta bueno, ekin bide hori jada salaketa jarrita duzu, baina karo, horrek ere suposatzen du zuentzat kostu ekonomiko bat, hortarako ekimen berri bat jarri duzu abian, ez dakit kontego zu zertan datza ekimen hori?
Ba, hori esan duzun bezala, pues hori kostu ekonomiko handia da familientzat, gainera badakigu bagoaz dela gobernuaren aurka eta ez dela erresa izango, eta orduan pues egin dugu euskara Asia kanpaina sortu dugu, eta badira pues hainbat laguntzeko modu, bata adibidez euskaraz bizi nahi dut web horrian egin dezakegu pues hori diru laguntza zuzena, eta beste bide bat pues da hazi batzuk erosi 5 euroren truke, eta pues hori bakoitza bere etxean pues euskara laguntzeko pues aitzakiarekin ba pues hori lagundu gure paiketa bidea pues hori laguntzeko, euskara laguntzeko, eta pues hori aldi berean pues landatzen ditugu lore batzuk etxean.
Ara ze da, atonduko dugu ditugu gure etxeak hazien bidez edo ta bueno, diru laguntzen bidez ere atonduko dugu gure gizartea. Josu, ez dakit ba bueno, ze etorkizuna ikusten diozu zuen ekin biari, ikusten duzu suposatzen dut itxaro pentsu zaudetela ekin bide horrekiko, eskatu dituzu uste dut ere medida kautelare batzuk, ez dakit nola ikusten duzu.
A ver, osegu momentu oro itxaropentsu gaude, osea, badaukagu eta ez bada posori aurten, urregurterako, eta ez bada urregurtea, posori, eskatu bar dugula urtero, mendigorrian, pues, beredua eskaera dagolako eta merezi dugulako. Orain, zuk esan dako bezala, eskatu ditugu kautelazko neurriak eta badu, edo badauka epaileak 15 egun erantzuteko, eta horren arabera jakingo dugu ikasturte honetan beredua irekiko duten edo ez. Eta bueno, horren ondorioz ere pues hori emango ditugu pues hainbat pauso, baina bueno, epaiketa dibidez badakigu pues hori igual bi urte barru izango dela, así que bagaude batez ere bagaude kautelazko neurriak itxaroten, ez?
Bai, eta bueno, igual batzuk galetuko diote bere buruari, a ber, epaiketa horrekin zer bilatzen duzuen, nik uste zuen eskubideen bermatzea, suposatzen izango dela, ez?
Hombre, gure eskubideak bermatzea noski baiet, baina batez ere euskaran dituen eskubideak bermatzea, ez? Egunero ikusten ari gara euskara jasotzen dituen kolpeak, eta ez da bakarrik hemen mendigorrian, hainbat arloetan, administratiboan, osea, orduan ez da bakarrik guk mendigorrian daukagun auzia edo baditugun eskubidea, baizik eta batez ere euskerak dituen eskubidea Nafarroa osoan, ez?
Eta Josu, bakarrik eratuko litzeguke, ba, zuri ematea aukera, ber zer esango zenioke gure entzulegoari, alde batetik, bueno, zuen kanpainan parte hartu dezan, eta bestetik nik uste garrantzitsunare hizkuntza eskubideen alde borroka hori uztartzearen bidean. Hori, ba, zuretzat da hitza, zer esango zenioke gure entzulegoari.
Bueno, ez er gutxi, egu pixka bat esan dakoa eta esatera diga dena, ez? Ez da Mendigorriko auzia baizik eta Euskara auzia baizik. Guztion artean Euskara lagundu behar dugu, bultzatu behar dugu, eta Euskara bermatu behar dugu Nafarroa osoan, eta, bueno, batez ere Nafarroa osoan, eta ez da dugu... Ez badugu guk hori egiten, ez du inor gure gatik egongo, eta Euskara bultzatu behar dugu, egunero bultzatu behar dugu, behar duelako, eta bestela gure hizkuntza pues hori galtzeko arriskuan egongo dela, batez ere hor Nafarroako herriberan, eta hori ez dugula jasango argi eta garbi utzi behar dugula.
Bai, Josu Goñi, milesker gurean egoetaitik, plazer bat, eta Goñixe, espero dugu zuen bide horrek fruituak ematea, zi landatutako azi horrek fruituak ematea.
Milesker zuei ahotsa emateagatik eta gure ahotsa entzuteagatik.